Slăvit să fie Domnul! Pentru seara aceasta, Domnul a pus pe inimă un cuvânt despre împăratul Iosia, un împărat care, așa cum s-a cântat în cântarea, în ultima cântare, și-a schimbat inima într-un mod în care n-a făcut-o niciun împărat înainte de el. Și aș vrea pentru început să citesc un verset din 2 Împărați, 23 cu 25. 2 Împărați, 23 cu 25. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea lui, în tocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a fost niciunul ca el. E în stilul cronicarilor, ca la sfârșitul vieții unui împărat, să pună o ștampilă, un calificativ, bun, rău, și eventual să dea și o rețetă sau o incizie chirurgicală, arătând unde a fost problema sau unde a fost fapta bună. Și e surprinzător că la sfârșitul vieții lui Iosia, cronicarul are cuvinte de laudă mai bune, mai multe decât la sfârșitul vieții oricărui împărat. Și parcă cel mai surprinzător este, pentru mine, această propoziție. N-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el până la înainte de Iosia. Cum adică? Nici chiar David? Îl știm, un om după inima lui Dumnezeu. Și m-a făcut curios acest Iosia și acest verset în mod special să mă uit mai atent care a fost motivul pentru care Iosia este atât de lăudat de cronicar. Și calificativul este mai bun ca oricare alt calificativ pus unui împărat al lui Israel. Ce îl face pe acest împărat mai mare decât David? Și ca să înțelegem poate concluzia vieții unui om, așa de bine sintetizată în acest verset, aș vrea în primul rând să înțelegem contextul în care a trăit acest om. Voi pune faptele care sunt descrise în dreptul înaintașilor lui și cele pe care le face Iosia atunci când începe să facă fapte pentru Domnul una lângă alta, ca să avem un tablou cât mai complet a ceea ce se întâmpla în poporul, în poporul în care acest împărat începe să domnească la o vârstă fragedă. Secolul 7 înainte de Hristos este un secol negru, poate cel mai negru din istoria poporului Israel, cel puțin din punct de vedere al regatului de sud, regatului lui David. Manase, bunicul lui Iosia, este fiul lui Ezechia, un alt reformator al poporului. Manase este primul împărat care își începe domnia fără să aibă la nord regatul lui Israel, regatul lui seminției lui Ieroboam. Aceștia fuseseră cuceriți de către asirieni în anul 722. Iosia începe să domnească aproximativ în anul 649 și Manase are cea mai lungă domnie dintre toți împărații lui Israel, dintre toți împărații regatului lui Iuda și chiar al lui Israel, 55 de ani. După el urmează fiul lui Amon, 2 ani de zile, și apoi vine rândul lui Iosia. Și există un cuvânt care descrie atât de bine domnia celor doi împărați, bunicului și tatălui lui Iosia, idolatria. Și n-aș vrea să fac un dicționar de idolatrie, n-aș vrea să intru în detaliu mai mult decât e necesar, dar cred că enumerând geografic și într-o listă de idolii care se găseau în țară, vom înțelege puțin decăderea în care ajunsese acest popor. Și voi începe de la casa Domnului. În casa Domnului se găsea un idol al Astarteei, această zeiță a sidonienilor și a cananiților, care simboliza fertilitate, senzualitate, dragoste, război. Acest idol al Astarteei era un trunchi de copac pe care era sculptat un trup senzual. În casa Domnului, în templul Domnului, se găseau idol al lui Baal, acest Dumnezeu al cananiților și al fenicienilor, care erau Dumnezeu soare, Dumnezeu al furtunii și Dumnezeu al fertilității. Și simbolul lui era unul cu foarte explicit din punct de vedere sexual. În casa Domnului se găseau vase de jertfă în cinstea lui Baal, a Astartei și a oștirii cerurilor. În casa Domnului locuiau homosexuali, sodomiți, care prin faptele lor, prin purtarea lor, slujeau lui Baal. În casa Domnului practicau prostituția prostituate ca formă de slujire înaintea Astarteei. Ieșind din casa Domnului, la intrarea în casa Domnului erau cai și care închinate zeului soare. În curțile casei Domnului erau altare făcute din vremea lui Manase și Ahaz. altare dedicate idolilor, înălțime dedicate idolilor. În apropierea Ierusalimului erau înălțimi zidite încă de pe vremea lui Solomon, de către Solomon însuși, Astartei, zeița sidonienilor, lui Chemosh, zeul Moabului, și lui Milcom, urciunea amoniților. Și încă un idol care cred că accentuează cel mai tare starea decăzută, chiar dezumanizată a poporului. În valea lui Himon exista un idol care era, poate, din punctul meu de vedere, cel mai groaznic dintre toate prin reprezentare. Imaginați-vă o statuie de fier care are pântecele gol, în pântecele ei se face foc, funcționează ca un furnal, cap de vită și brațe întinse. Și în brațele acestei statui, atunci când este încinsă, se așează nou-născuți. Acesta era Moloch, înaintea căruia se aduceau copii, jerfe, își treceau copiii prin foc. Manase, bunicul lui Iosia, este unul din acești împărați care își trece copilul prin foc. Ni se spune despre el în 2 Împărați 21. În Iuda, în regat, erau altare dedicate tuturor idolilor, deja menționați, poate cu excepția lui Moloch, care era numai unul altar. Existau ghicitori ai viitorului, existau chemători de duhuri, exista vrăjitorie. Manase, bunicul lui Iosia, practica vrăjitoria, ghicea viitorul și în casa lui ținea oameni care chemau duhuri. În casele oamenilor existau terafim și idoli. Prorocii lui Dumnezeu erau prigoniți și martirizați. Isaia, nu ne spune Scriptura, dar ne spune tradiția iudaică, a fost martirizat în primii ani ai domniei lui Manase, tăiat în două cu fierăstrăul. Despre domnia lui Manase, ni se spune în 2 Împărați 21:9, că Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit și au făcut rău, mai mult rău decât neamurile pe care le nimicise Dumnezeu dinaintea copiilor lui Israel. Dacă n-aș fi spus de unde enumăr acești idoli, dacă nu mai aș fi enumerat, poate primul lucru ne-am fi dus cu gândul la popoarele care locuiau în țară înainte ca Israel să intre. Despre ele Dumnezeu spune: când veți intra, distrugeți-le ca nu cumva să vă învețe să vă închinați dumnezeilor lor. Și totuși despre poporul lui Dumnezeu, și nu doar că faci ce au făcut ei, faci mai mult, ne spune versetul pe care tocmai l-am citit, mai mult decât popoarele care au locuit în țară. Și nu doar că te închini unor dumnezei oribili, faci fapte care arată dezumanizarea, îți sacrifici proprii copii, dar o faci în templu, în templul Domnului care a fost închinat unui singur Dumnezeu, un Dumnezeu gelos care n-a acceptat nici măcar o reprezentare a lui, nu al altui zeu. Ce se mai poate întâmpla în acest context negru? Și se întâmplă un fapt surprinzător, o surpriză a istoriei. Pe tronul țării este pus un copil de 8 ani, Iosia. Ajunge la 8 ani să fie împărat pentru că tatălui, în răutatea lui, a fost omorât de către slujitorii lui la doar 2 ani de domnie. Acești slujitori îl pun pe Iosia împărat. Este unul din persoanele, cele 5 persoane pe care le-am găsit în Scriptura, căror nume e chemat de Dumnezeu înainte ca ei să se nască. Alături de Isaac, alături de Cir, de Ioan Botezătorul și Iisus. Poate îmi scapă vreunul, dar despre Iosia prorocește profetul în 1 Împărați 13, atunci când Ieroboam ridică un altar și profetul vine și spune că pe acest altar îți va sfărâma Iosia și el va arunca cenușă pe el. La 15-16 ani, în al 8-lea an al domniei, acest copil începe să caute pe Dumnezeul tatălui său David, ni se spune în 2 Cronici 34:3, și aș vrea să citesc versetul. În al 8-lea an al domniei, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. La 20 de ani, în al 12-lea an de domnie, începuse domnia la 8 ani, începe să curețe Iuda și Ierusalimul de idoli. Curăță toți idolii pe care i-a menționat, sau majoritatea idolilor pe care i-a menționat, și merge cu curățenia până în afara granițelor țării. Ni se spune despre el în 2 Împărați 23, în versetul 15, dărâm altarul din Betel, cel despre care se prorocise în Împărați 1:13, când numele lui fusese rostit, 300 de ani înainte de nașterea lui. Înlătură templele idolești ale înălțimilor din Samaria, înjunghe pe altare preoții înălțimilor care erau în Samaria și arde oase de oameni pe ele. stârpește pe cei ce chemau duhurile, ghicitori, terafim, idoli. Și toate aceste lucruri pe care le-am citit acum se întâmplă în afara regatului lui Iuda, în teritoriile care acum erau pustiite și sub controlul asirienilor. În acele teritorii mai locuiau doar o rămășiță de oameni, cei pe care asirienii au considerat că sunt nevrednici sau nu aduc niciun avantaj să fie mutați, să fie duși în robie. La 26 de ani, în al 18-lea an de domnie, ni se spune că dă poruncă să se restaureze templul. Și în timpul restaurării templului, într-o cămară a templului, se găsește legea lui Dumnezeu. Logofătul Șafane citește legea, împăratul Iosia își sfâșie hainele, cere sfat profetic, îl primește de la preoteasa Hulda și urmarea este, termină curățirea țării, înlătură absolut toți idolii, așa înțelegem. Cronologia exactă nu este foarte clară. Cronici și împărați un pic nu spun clar care idoli au fost când înlăturați. Dar înțelegem că se definitivează, în momentul în care găsește legea, se definitivează această curăție a țării și ni se spune că el citește legea în fața poporului. Anunță decizia lui de a urma pe Dumnezeu și pune și poporul să-i se alăture în legământ. Apoi pregătește și organizează cel mai festiv Paște de la judecători, din vremea judecătorilor. În place Iosia și acum vă întreb de ce a fost cel mai bun, de ce a fost mai bun ca toți ceilalți împărați. Ar fi fost poate bine ca cronicarul să spună mai multe lucruri. De ce la un împărat așa de bun spune parcă așa de puține cuvinte? 2 capitole în cronici, 3 capitole în împărați, poate la fel de mult ca în dreptul unui împărat rău. Și cred că explicația este cea pe care o spune Ioan la sfârșitul Evangheliei lui, când spune că dacă s-ar fi scris toate lucrurile pe care le-a înfăptuit Mântuitorul, n-ar fi încăput cărțile în toată lumea aceasta. E scumpă și hârtia ține să rețină doar lucrurile importante. Cronicarul menționează doar lucrurile foarte importante. Dar în bază la ceea ce am citit, eu cred că Iosia a fost mai bun decât toți ceilalți împărați, din mai multe motive. Și primul din ele este că dintre toți împărații care au mers de căzut, el poate ar fi avut cea mai bună scuză să meargă și el la fel. Se naște într-un popor care nu are cartea legii. O matematică simplă spune că vreo 80 de ani n-a existat cartea legii. Cu siguranță aveau ei anumite practici, anumite doctrine, dar lipsea cartea legii, cea pe care cercetătorii Bibliei o recunosc ca fiind ori Deuteronomul, ori codul Sfințeniei din Levitic. Înaintașii lui sunt un popor depravat. Același popor îl omoară pe tatălui, îl pune pe el împărat, așadar e înconjurat de ei. Se naște într-o casă în care bunicul lui practica vrăjitoria, ghicea viitorul. În casa aceea bunicul lui ținea, cum am spus deja, oameni care chemau duhurile. Tatălui, în ciuda scurtei pocăințe a bunicului lui Manase spre sfârșitul vieții, îi trebuie doar 2 ani de zile ca să facă toate lucrurile în care a insistat la începutul domniei Manase, tatălui. Începe să fie împărat la o vârstă la care ar fi fost cel mai tentat. Avea cea mai puțină bază de cunoștințe, cel mai ușor influențabil și în casa aceea în care s-a născut, e greu de crezut că ar fi putut să-și păstreze inocența aceea copilăriei, să nu afle toate faptele care se întâmplau. Era foarte ușor ca mintea lui și ființa lui de copil să fie coruptă. Uneori în gândirea noastră romantică despre perioada Bibliei, despre Vechiul Testament, ne imaginăm Ierusalimul masiv, ne imaginăm poporul masiv. Am cercetat să văd ce spun istoricii despre dimensiunea orașului. Și ei spun ar fi fost sub 1 km² și ar fi locuit undeva între 6.000 și 8.000 de locuitori. În vremea Domnului Iisus locuiau aproximativ 10.000 de oameni în Ierusalim. Acum vă întreb, ce poate rămâne ascuns în Ierusalim, într-un Ierusalim așa de mic, cu o populație de dimensiunea unui sat din zilele noastre din jurul Vienei? Și ar fi putut să aibă această scuză Iosia. La fel de bine, cred că Iosia a fost un împărat mare, mai mare decât ceilalți, pentru că îl caută pe Domnul din propria inițiativă. Vine pe tron într-o perioadă în care păcatul este la maxim. Citind lista de păcate pe care le înfăptuiau evreii lui Iuda, citind zeii și observând că nu e niciun proroc în preajmă, m-am gândit la acel verset din Romani 1:28, fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, i-a lăsat în voia lor minților blestemate. Și e un fapt extraordinar care reiese citind istoria lui Manase, istoria lui Amon și începutul domniei lui Iosia. Nu vorbește niciun proroc. Isaia e martirizat în primii ani a lui Manase, potrivit scrierilor extra-biblice. Mica murise înainte de Manase, Ieremia își primește darul profetic și are primul cuvânt de abia în al 13-lea an, adică un an mai târziu după ce el începe să curețe țara. Iosia începe să curețe țara. Și e surprinzător. Fără să-i vorbească un profet, începe din propria inițiativă să caute pe Domnul. Cred că Iosia a fost mai mare decât ceilalți împărați și pentru că a fost mai dedicat în reforma țării decât oricare din ei. Ar fi putut să rămână doar bun, așa cum a fost Ezechia. Dar a fost cel mai bun pentru că atunci când se pornește să curețe țara, găsește niște lucruri, găsește niște idoli din vremea lui Ahaz. Idol care, iată, scăpaseră de curățenia făcută de Ezechia, străbunicul lui. Ahaz a fost două generații înainte de Ezechia, a fost bunicul lui Ezechia. Existau înălțimi în curțile templului zidite de acest împărat care trec la reforma lui Ezechia. El intră în acest detaliu. Dărâmă acele înălțimi pe care le-a menționat, ridicate de către Solomon în cinstia lui Milcom, a lui Chemoș și a Starteiei, în apropierea Ierusalimului, acele înălțimi care au rezistat aproape 350 de ani. Solomon a domnit undeva la începutul anului 1000 înainte de Hristos, suntem undeva la mijlocul secolului 7. 350 de ani, niciun împărat dintre cei reformatori nu s-a atins de aceste înălțimi. Sărbătorește Paștele, cum n-a făcut-o niciun alt rege înaintea lui. Și aș vrea să citesc din 2 Cronici 35, versetul 18. Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe care le-a prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și toți locuitorii pământului. Este un împărat mai bun decât ceilalți pentru că jertfește mai mult decât mulți dintre ei. Distrugerea idolilor nu-i foarte clară când se întâmplă în Iuda cine exact ce a făcut. Ni se spune, de exemplu, că a poruncit marelui preot să ia sarteia, să o ardă și să împrăște cenușa în râul Chetron. Dar există ceva ce ne spune Biblia în 2 Cronici 34:7. Eu vreau să citesc acest verset. Este vorba de faptele pe care le face Iosia în afara țării, în afara regatului, pe teritoriul practic al altui imperiu. A dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astarteie și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpi închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. Iată un împărat care a decis să meargă el să facă. Nu trimite, nu totul la trimitere. E un împărat care se implică personal în pocăința lui și în dorința lui de a face voia Domnului. Este un împărat care îl cheamă, îl caută pe Dumnezeu, nu din frică, ci din pornirea inimii. Îl caută cu 10 ani înainte, sau începe să-l caute în al 8-lea an de domnie, cu 10 ani înainte de a descoperi legea lui Dumnezeu în templu. Au mai fost pocăințe de frică. Bunicul lui Manase, la un moment dat, este dus în robie și după toate faptele și urăciunile pe care le-a făcut, se căiește, se smerește, Dumnezeu îl pune înapoi pe tron și face o reformă, dar e o reformă care mai mult pe el personal l-a privit. În templu se vor regăsi în vremea lui Iosia, idol din vremea lui Manase, iar fiul lui Amon, în 2 ani de zile de domnie, reușește să facă toate urăciunile și poporul este împreună cu el, același popor rău. Manase reușește poate în dreptul lui să facă anumite fapte, dar nu reușește să schimbe poporul, pentru că de frică nu poți să faci ceea ce poți să faci din dragoste și din pornirea inimii. Iosia are reacția potrivită atunci când se confruntă cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai e timp de pierdut și ce am făcut nu-i suficient. Nu contează ce am făcut, contează ce lipsește. Dacă este să punem alături Cronici și Doi împărați, pasajele, și acea suprapunere a perioadei în care se înlătură idoli, ar fi putut să spună, dar deja am înlăturat idol, dar deja am început curățenia în popor. Și totuși, reacția lui este cer, sfat de la Dumnezeu, trimit la proroc și apoi continui. Pocăință și smerenie, pentru că întotdeauna este loc de mai multă pocăință și mai multă smerenie. A fost un împărat bun, a fost un împărat poate mai bun decât ceilalți pentru că a știut să-și aleagă anturajul potrivit. În istorisirile din doi cronici și din doi împărați o să găsim nume precum preotul Hilchia, marele preot Hilchia, locovătul Șafan și arhivarul Ioahaz. Persoane bune, persoane care au avut o influență bună asupra lor. Nu știm, le-a căutat el sau le-a avut și le-a păstrat. Dar și dacă numai le-ar fi păstrat, ar fi fost deja o faptă bună. Să ne aducem aminte de Roboam, își începe domnia și vine poporul la el, popor care deja a fost obosit de taxele pe care le-a pus Solomon, tatăl lui Roboam, atâția ani peste ei și cere relaxare a taxelor. Și Roboam, primul lucru, cheamă pe bătrânii care au fost alături de tatăl lui, bătrânii înțelepți care au fost alături de tatăl lui. Și acești bătrâni spun, relaxează taxele, lasă-i să răsufle. Nu-i place ce aude, îi alungă pe acești bătrâni și cheamă pe tinerii lui. Și rezultatul știm ce s-a întâmplat. Împărăția a fost ruptă și seminția lui David a ajuns să stăpânească doar peste Iuda și o parte din Beniamin. Este un împărat care a influențat pe cei din jur. Noi avem o vorbă sau un principiu românii mai ales și a ilustrat-o foarte bine scriitorul popular Ion Creangă când spune dacă e copil să se joace, dacă e cal să tragă și dacă e popă să citească. Și uneori nu ne băgăm în anumite chestii că n-ar fi treaba noastră. E treaba păstorului să facă asta, în evanghelizare ducă să ia care au timp, la casa Domnului sunt alții mai buni și mai calificați ca mine. Și totuși aș vrea să-l vedem pe Iosia din poziția de împărat în 2 Cronici 35, atunci când începe să organizeze Paștele, acel Paște festiv despre care am spus că a fost cel mai mare din vremea lui Samuel. Și ni se spune, a zis leviților care învățau, pregătiți-vă după casele voastre părintești, după cetele voastre, cum au rânduit și au scris David și împăratul lui Israel, fiul lui Solomon. Jerfiți Paștele, sfințiți-vă și pregătiți-vă pentru frații voștri, întocmai după cuvântul Domnului rostit de el. Când vine vorba despre întoarcerea la Domnul, când se găsește legea, aș vrea să citesc un pasaj, chiar dacă sunt puțin mai multe versete, din 2 Cronici 34, de la versetul 29 la 33. Este vorba de momentul în care Iosia citește cuvântul înaintea poporului. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim, apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Un împărat care el citește cuvântul, care își atribuie această misiune, un împărat care depășește granițele țării și își atribuie misiunea de a curăța. Să ne gândim ce ar fi însemnat pentru un împărat să meargă pe un teritoriu al unui imperiu ostil fără să aibă dreptul acesta și îl găsim totuși că merge și curăță în afara țării, distruge pe teritoriul practic al acestui regat a Siriei, care era în declin și probabil a evitat o confruntare. Este primul care spune, eu voi urma pe Domnul în toate faptele, este versetul 31. Îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui și apoi în versetul 32, și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau în Ierusalim și în Beniamin. Și încă o influență care reiese așa de bine din versetul 33. A îndepărtat toate urăciunile din toate țările, adică și din Iuda și din Israel, și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnul Dumnezeului lor toată viața, în tot timpul vieții lui. Și să dăm mai multă greutate acestui cuvânt în timpul vieții lui, pentru că moare Iosia și pe tron vine Ioahaz, fiul lui. Domnește doar 3 luni de zile și apucă cronicarul să spună în 2 împărați, a făcut faptele părinților lui, faptele rele. Câtă vreme el a trăit, poporul a umblat în căile Domnului, și poporul din afara regatului și poporul din țară. Când a murit, n-a mai fost. Iată un factor de influență extraordinar. Să nu minimizăm această influență pe care a avut-o. Dincolo de faptele pe care le-a făcut Iosia, aș avea câteva gânduri, încă 2 gânduri pe care, din care cred că putem învăța ceva în această zi. Am spus că în al 18-lea an găsește cartea. Cei cărora li se dă poruncă să meargă să renoveze sunt marele preot, logofătul, și avem câteva ierarhii de leviți, avem chiar și un mare preot, dar nu avem un cuvânt. Și mă întreb, oare câtă vreme în templu acolo s-au cântat psalmi, câtă vreme în acel templu a existat un mare preot care cu siguranță că a fost bine intenționat, că altfel nu l-ar fi influențat bine pe acest împărat. Te-a lipsit ceva și nu știm exact ce carte a găsit, dar judecând după reacția lui Iosia, putem să înțelegem ce a citit acolo. Când cartea îți spune de blesteme pentru că n-ai fost sfânt, primul lucru pe care îl face este să te sfințești. Ne putem imagina ce înseamnă slujbă atâția ani de zile, poate în templu, fără să ai legea, fără să fii sfânt, după cum spune Dumnezeu. Oare ni se poate întâmpla și nouă ca în rutina noastră, atâta timp să venim la casa Domnului, să facem ritualuri așa cum cântau ei psalmi, să cântăm noi cântări, cu versuri bune și să ne lipsească acest criteriu al sfințeniei care i-a lipsit lui Iosia și care l-a făcut să jupă hainele în momentul în care s-a fost confruntat cu el. Și mai este un gând. În mijlocul acestui întuneric spiritual în care se zbătea acest popor, într-o vreme foarte complicată a istoriei, din nimic, fără un proroc care să-l cheme, dintr-o dată un copil hotărăște să-l cheme pe Domnul. Citind acest pasaj și meditând asupra lui, mi-a zburat gândul la acea pildă pe care o folosim foarte des când mergem la evangelizare, pilda fiului risipitor. Și e potrivită pentru orice evangelizare această pildă. Dar este un detaliu care cred că de cele mai multe ori ne scapă. Că acolo unde stătea la porci acest fiu risipitor, nu vine nimeni să-i spună, hai, tatăl tău e bun, să-i spună despre tatălui. Cine ar fi putut să-i spună lui cum e tatălui? Eventual doar fratele lui, în rest nimeni n-ar fi știut la fel de bine ca el, era fiul lui. Acolo la porci nu ni se spune că a venit cineva și l-a îndemnat, ci ni se spune un lucru, că și-a venit în fire, așa cum din senin Iosia s-a hotărât să caute pe Domnul și a pus inima să caute pe Domnul, mă gândesc că și în casele noastre, și în biserica noastră, acei fii risipitori la care nici nu mai ajungem, că nu ne mai ascultă, a fost o vreme poate când le-am mai putut spune, e și crescuți în biserică, după ce au părăsit, poate le-am mai spus, poate am avut o vreme în care am spus, hai mă la biserică, mai vino, mai ascultă, poate sunt într-un loc în care nici nu mai putem ajunge la ei. Putem să credem că așa cum s-a întâmplat în acest regat, într-o vreme în care Dumnezeu hotărâse pieirea, reforma pe care o face Iosia nu schimbă cu nimic soarta poporului. La 20 și ceva de ani după moartea lui Iosia, poporul va fi dus în Babilon pentru păcatele lui Manase. Dar în mijlocul acestui întuneric, Dumnezeu lasă să se facă o minune și apare acest împărat care este ca niciun altul, înainte de el și după el. Aș vrea în încheiere să citesc încă o dată versetul de la care am început. 2 împărați 23 cu 25. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Cronicarul cu ștampila lui în dreptul lui Roboam spune a făcut rele, că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. În dreptul lui Iosia spune a căutat pe Domnul din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea și întocmai după toată legea lui Moise. Cam mulți de toate, nu-i nimic parțial aici, sunt 4 de toate. Din toată inima, din toată puterea, din tot sufletul și n-a lăsat nimic să treacă din lege. Se apropie sfârșitul anului. Poate am început să ne facem o analiză. Cum a fost anul acesta? Dacă a fost mai rău decât cel precedent, e rău. Dar dacă a fost mai bun, a fost suficient de bun. Iosia nu s-a oprit să fie doar mai bun decât înaintașii lui. Putea să fie mai bun decât Amon și decât Manase, făcând un minim, pentru că aceia n-au făcut nimic. Iosia nu s-a lăsat, a mers în detaliu. Cât de bun a fost anul acesta? Cât mi-am pus eu inima să caute pe Domnul? Cât l-am căutat eu pe Domnul? M-am apropiat de acest tot în faptele mele, în energia mea, în gândurile mele, în emoțiile mele, am păzit eu toate poruncile? Pentru că dacă am face ce a făcut Iosia, s-ar putea să avem faptele lui Iosia, acel Iosia despre care cronicarul vorbește așa de frumos. Dacă l-am căutat pe Domnul cu toată inima, am fi mai dedicat slujirii așa cum a fost el, am fi mai dedicați în detalii, în lucrurile mici, n-am lăsat nimic neterminat, am jertfit mai mult din timpul nostru, din energie, din resursele noastre, ne-am alege anturajul potrivit, am scăpat de influențele negative și am putea influența mai mult pe cei din jur. Totul începe cu inima, dar există o singură condiție. Tot și toată. În încheiere, e o imagine foarte frumoasă, m-am uitat să văd ce înseamnă Iosia și înseamnă două lucruri. Vindecat de Dumnezeu și Dumnezeu va sprijini. Și imaginea frumoasă este aceasta, că pe omul care caută din toată inima pe Dumnezeu, Dumnezeu îl va însoți și îl va vindeca și pe el și pe cei din jurul lui. Și Dumnezeu să ne ajute ca în viața noastră să putem aplica din faptele lui Iosia. Amin.